Брати и сестри, да си честитим днешната Света неделя. Днешната неделя е едно своеобразно продължение на миналата неделя. Защото образите, които се описаха в миналата неделя, т.е. на Митъра и Фарисея, може би най-пълно се разкриват житейски именно в днешната неделя, неделя на блудния син. Затова, брати и сестри, аз съм изготвил специална проповед за днешната неделя и след нея, разбира се, ще си кажем и няколко думички, въпреки че считам, че проповедта за днешната неделя е изчерпателна, така както е направена методически относно темата на неделята. И темата е блудният син се завръща при Бога. Бащата рече на по-големия син: Чедо, ти винаги си с мен и всичко мое е твое, а трябваше да се зарадвам и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Брати и сестри, образите на фарисея и на митъря, искрено се надявам, че са все още пред очите ни. И се надявам също така, че всички разбрахме едно. Христос взе тези два образа от живота на хората и ги предаде в притчата такива, каквито те са в действителност. Единият надменно горд, считаш себе си най-близо до Бога. Другият сведен до земята, съкрушено смирен, считаш себе си недостоен да се доближи до светините на храма. Но тези две личности, два типа представители на човечеството, Богочовекът Христос е обрисувал най-детайлно в една друга своя притча, притчата за блудния син. Тук бихме могли да кажем, че интересното е, че в Евангелието по Лука, защото и двете притчи се намират в Евангелието по Лука, притчата на блудния син се намира в 15 глава от Евангелието по Лука, а на Митъра и Фарисея се намира в 18 глава от Евангелието по Лука. И може би мнозина се питат, защо църквата в тези 2000 летия е направила така, че обърнала притчите, т.е. изисква да се получим първо от притчата за Митъра и Фарисея и след това от притчата за блудния син, независимо че е след притчата за Митъра и Фарисея. Първопричината на църквата, брати и сестри, е една. И тя е, че в притчата за Митъра и Фарисея разбирането на тези два образа е ограничено. Тоест, ние се стараем да разберем тези два образа единствено и само от молитвата им в храма. Докато притчата за блудния син изразява широкоспектърно живота на човека. И не само човека от миналото, човека по времето на Христос. Уверявам ви, че тези думи на Спасителя Христос в притчата за блудния син изразяват в пълнота живота и на съвременния човек. Това е единствената причина, т.е. да можем от ограниченото разбиране на два образа на Митър и Фарисей да преминем към цялостното разбиране на живота на човека, независимо в кое съвремие той се намира. В първата притча образите са представени само в един определен момент от техния живот, т.е. престоянието им в храма и тяхната молитва. Ние виждаме тяхната молитва и от нея съдим за техният вътрешен мир. Във втората обаче са предадени редица моменти от техния живот. Живот в близост до Бога, отдалечаване от Бога, страдание в резултат на това отдалечаване, опомняне, връщане при Бога и тържеството във връзка с това завръщане. В притчата виждаме развитие от Спасителя Христос три централни образа. Образа на бащата Бог, на двамата синове, представители на различните слоеве на човешкото общество. Под образа на големия син, човека, който остава с мислите си близо до Бога, но и в живота си, напомня именно за този фарисей от притчата за Митра и фарисея, а под образа на малкия син, Спасителя визира и разкрива обикновения човек, човекът грешник, който с греховете си съзнателно или несъзнателно се отдалечава винаги от Твореца и Създателя Бог, преживява съответно и своята лична житейска трагедия, плод на това отдалечаване. Опомня се и решава да се върне при Бога. От двете притчи можем да направим един основен извод, че пътят, водещ ни по пътя на усъвършенстването, се отобразява преди всичко в опомнянето и в действеното покаяние. Затова именно Спасителя Христос в благовестническата си мисия излиза преди всичко с един нестихващ призив за покаяние. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. От предходната неделя, или по-точно казано от притчата за Митъра и Фарисея, остава обаче един открит въпрос. Как идва човек до опомняне и до покаяние, кое го подтиква да се върне при Бога? Този въпрос се поставя като основна задача за разрешаване на днешната Света неделя, втора от подготвителните недели към Светия пост. В предходната притча ние намираме Митрия в храма, вече отворил духовните си очи, видял правилно себе си и чрез това правилно виждане той се обърнал към Бога. Но как е отворил той духовните си очи? Как е стигнал до покаяние? Ние практически не знаем. В притчата за блудния син ние разрешаваме за себе си този въпрос. Въпрос крайно важен за спасението на човешкия род от злото. Един човек, разказва Спасителя, имаше двама сина. От тези думи разбираме, че семейството до този момент е било единно и живеело заедно, споделяйки и охолството, и богатството, но и добрата воля. Но ето, че по-малкият син започнал да проявява своего рода недоволство към своя баща и отреда, който наложил в техния дом. Той се заблуждавал, че извън дома на баща си ще намери истинската свобода. Свобода без изпълнение на каквито и да било заповеди. По-младият от тях, говори Христос, рече на баща си: «Татко, дай ми дела, който ми се полага от имота». Това е първият момент в душата на всеки човек, който бавно се подхлъзва по нанадолнището на греха. Всъщност, нека с няколко думички да изясним в крайна сметка какво е това грях. Първоначално, то е пасивно отрицание на моралните ценности в своего рода формирането общество. Божествените заповеди се отричат. Отрича се по същия начин и благочестивия живот. След това вече се оформя като активно противодействие на самото добро. При първият етап от живота на блудния син То е само едно бягство от божественият контрол и от божествените заповеди. Блудният син е считал, че свободата се придобива вън от заповедите за любовта, правдата и доброто. Но в следващите редове виждаме колко добър и благ е бащата. Спасителят в стих 12 казва: Той раздели имота. И от тук, брати и сестри, настъпва вторият етап в живота на малкия син. Вратата вече е отворена и той се спуща по лекият път на греха. Не след много дни, разказва Христос, малкият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоси имота си, като живееше разпътно. Заслепен от жажда за напълно самостоятелен живот, живот без всякаква форма на изисквания, норми и повели. Младият син събрал всичко от имота си, т.е. събрал всичките си сили, дарования, таланти, способности, блага и отишъл в далечна страна. И заживял напълно свободно от всякакъв морален контрол, т.е. заживял без Бога, без Неговите заповеди, заживял без да се съобразява и с редовните и елементарни изисквания на човешкото общество. От всичко казано до тук виждаме, че Бог дава възможност на човека да живее така, както сам той желае да живее. Всеки има пълната свобода да избира пътя на доброто или пътя на злото. Така ме, брати и сестри, християнската вяра и вероисповед. Който иска, следва божествените предписания и остава при своя баща Бога, а който не иска, категорично е освободен от тях. Какво станало с по-малкия син, като отишъл в тази далечна страна? Там той прахосал своето богатство и то не просто е и така, а под формата на разпътство. И думата разпътство тук не визира само яденето и пиенето, чревоугодието, а разпътството разбира и неговият безнравствен, неморален живот. Греховните страсти и похоти закипели в неговата душа. Умът му съответно се помрачил. Раздовидните грехове така го увлекли, че той намирал услада в тях и вече не можел да живее без тях. Но насладите в далечната страна се оказали краткотрайни. Там той разпилял всичко, което неговият баща цял живот е събирал. Всичкото ново богатство, което носил със себе си, било безвъзвратно пропиляно. А колко много таланти имал той? И всички тези таланти изхарчил в разблуден живот. Душата му съответно оголява, т.е. той съблякал нейните одежди и нищо не останало от онази невинност, от онази святост, с която бил закърмен чрез възпитанието на своя баща в бащиния си дом. Нищо не останало от онова благородство, което той носил изписано невидимо на своето чело. Нищо не останало от онази чистота, на която се радва в своите детски години. Изчезнало всичко, което преди го правило щастлив човек. Той заприличал на куп развалини, получени от сграда пълна със скъпоценни камъни, елмази, рубини, злато и сребро, която запалена отвътре изгорява в буйни пламъци, в които всички тези ценности се стопили и станали ненужни. Така този нещастен злочесин навлязал в своят трети етап от горчивата си съдба. А след като той разпиля всичко, разказва Спасителя, настана голям глад в онази страна и той изпадна в нужда и отиде да се представи на едного от жителите на оная страна. А той го прати по земите си да пасе свини и той бе петимен да напълни корема си с рошковете, що ядяха свините, но и тях не му даваха. Трагедията в душата и в живота на този млад човек настъпила с една страшна сила. Душата на този пропаднал човек не само оголяла от към духовни дрехи, но и огладняла. Няма нищо по-страшно за един човек да загуби моралната опора в себе си, да види храма на душата си съборен. Изгладнял, измъчен и отчаян, блудният син решил да потърси някакъв изход. Какъв път да поеме? От владетел на безценни богатства, стремежа си за някаква мнима свобода, той се превърнал в роб, пасяш, стадо свини. И така, брати и сестри, блудният син преминава в четвъртият етап от своя живот. Етап на една плачевна съдба. А този етап се олицетворявал от връхна точка на мизерия, в която изгубил и искрицата остана му светлина, изгубил душата си и всичко свято, мило и всичко хубаво, на което се радвал годините на своята невинност. Такова е окончателното падение на човека, когато сатаната успее трайно да се настани в неговата душа и заеме нейните чисти и прозрачни простори. Но ето, че и развръзката дошла. Тъкмо тогава, когато бил на върха на своето страдание, през съзнанието му минал светъл спомен за уютният и щастлив бащин дом и за радостите и живяни в него. И Спасителят разказва в своята притча: а като дойде той в себе си, рече: колко наемници при баща ми имат хляб в изобилие, пък аз тук умирам от глад. Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от своите наемници. От този ярък спомен душата на блудния син се разплакала, заридало неговото сърце, в порой бликнали и неговите сълзи. Изводът от представянето ни Христово сказание може да бъде само един. И той е, че няма грешник на тази земя, колкото и каквито грехове не извършил, дори и този, който окончателно е заличил от своите спомени бащиния дом, т.е. спомена за Бога, който да не може отново да възстанови връзката със своя небесен дом и най-вече със своя небесен баща, да възобнови благодатното въздействие на всевечната и всеобемащата бащина божествена любов. Митарият от предходната неделя, прекрачил Божият храм, застанал далеч от олтара, бил се в гърдите и викал: Боже, бъди милостив към мене грешника. А какво направи от този блудния син? И стана, то отиде при баща си. заключава Христос. За митария Господ казва, че отишъл от дома си оправдан, а чуйте и думите, които казал за блудния син. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля, и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. Ето това е бащината любов. Такава е била тя някога, такава е неизменна и сега. Такава ще бъде, брати и сестри, до края на времената, до свършека на този грешен земен свят. Прегърнат от баща си, залян от сълзите му, синът проговорил: Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. Отпуснал го бащата, събрал своите слуги около себе си и им казал: Изнесете най-хубавата племяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете му. Докарайте и заколете огоеното теле, нека ядем и се веселим, защото той е мой син, мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Такава е радостта на любвеобилният Бог и на цялото небе, брати и сестри, когато един грешник се покае и се върне при Бога. Но нека да насочим вниманието си и към образа на другият, големия син. Той, независимо, че бил до баща си, се оказал не по-малко по-сляп от своя брат. Той бил близо до своя баща, бащиния дом, непрекъснато бил в общение с него, а нямал топло сърце, с което да почувства любовта му. Няма очи, за да види радостите на родният кът. Той се оказа образ на един мним праведник. Когато брат му се завърнал, той не се зарадвал, а напротив, гняв забушувал в гърдите му. И това се вижда от следващите думи на нашия Спасител Христос. По-стария син беше на нивата и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри, и като повика едно от слугите, попита: Що е това? Той му рече: Брат ти си дойде и баща ти заклал гоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше, но той отговори на баща си и рече: Ето аз толкова години ти служа и нито веднъж твоя заповед не пристъпи. И мене никога дори и козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. От казаните думи виждаме как Спасителя разграничава типовете хора. И днес, брати и сестри, в живота виждаме, че има типове хора, като този голям син, които вътрешно в себе си са винаги сърдити на Бога, че се умява винаги да помилва грешника. Сърдит се оказал големия син на брата си, че се упомнил и че се завърнал в бащиния дом. Страшна била трагедията на малкия син, но още по-страшна е тази на големия син. И това е така, защото малкият погледнал макар и късно, а големият останал завинаги сляп. Малкият възкръснал за нов живот, а големият останал мъртъв в гроба на своята мнима праведност. А ето и думите, с които Христос завършва притчата. Думите на един велик баща към своя голям син. Чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е Твое. А трябваше да се зарадвам и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. 2015 години отбелязват раждането на нашия Спасител Господ Исус Христос. И през тези 2015 години, брати и сестри, непрестанно въртящото се колело на живота винаги с една ярка категоричност е показвал тази божествена истина, която и ние днес чухме в притчата за блудния син, т.е. постоянния стремеж на човека да се отдалечи от родният си дом, от обятията на Бога. И малките случки в живота ни, с които ние се осъзнаваме и придобиваме вътрешния стремеж отново да получим бащината топлота и божествената прегръдка. Погребва ли веднъж верен служител на църквата и цялата енория се събрала в храма да изкаже своята почет и своята любов към него? Много добрини извършил този човек през земния си живот, много сълзи на страдащи пресушил от очите им и на много болни са умял да помогне. На погребението всички сърцераздирателно плакали за него. Свещеникът застанал и говорил за неговите добрини и за делата на неговия живот. И в най-силният момент на проповедта си той се обърнал към присъстващите и казал: знаете ли вие, брати и сестри, кой беше този човек, когато ние сега толкова съкрушено оплакваме? Това беше един разбойник, който бродеше из гори и полета, причакваше своите жертви, убиваше ги и ги обираше. Един ден той срещна и мене в гората. Искаше да ме убие, но видя в ръката ми светото Евангелие, Евангелието на Богочовека Христа, и се отдръпна смутен и развълнуван. Какво бе станало в онзи момент в душата му, само Бог знае. Покани го да ми гостува. Една вечер той дойде в дома ми и остана няколко дена. След това реши да намери работа в града ни и постепенно се издигна до това положение, на което го намери и смъртта. Така един блуден син се завърна при Бога и Бог отново го направи свое възлюблено чедо. Всеки един от нас в по-голяма или по-малка степен има нещо в себе си от евангелския блуден син. Всички ние често грешим и се отдалечаваме от Бога. Дългът ни обаче налага бързо да се опомняме и да се връщаме там, където е Божия дух, където е светлината, истинската правда и доброто. А на Господа Исуса Христа, който ни остави от тази притча, в която разкрива целия живот на падналият и спасеният от Бога човек, слава и поклонение сега и през вековете. Брати и сестри, една прекрасна притча, която особено тези, които сме тук в храма, не е редно да чуваме само като разказ. Защото има множество подобни разкази, написани от различните класици в този свят. Но вярвам ви, че всички те са просто разкази, които трябва по някакъв начин да ни получат. А тази притча на Спасителя Христос, както поменах, не е просто разказ, Тя иска да накара човека да го получи, да разбере той по какъв начин трябва да живее своя живот. За жалост, отново в тези 2015, вече и 16-та година, особено в днешно съвреме, Бога, ние не съумяваме да разберем, не съумяваме да чуем отново Христос. Не успяваме по никакъв начин да претворяваме своя живот. И знаете ли, аз с много емоции изживявам притчата за блудния син. Но когато казвам тези думи, ги казвам с едно нескрито вътрешно духовно страдание. Защото виждате по какъв начин се претворява света около нас. Той е свят, който уж трябва да ни демократизира. И който свят трябваше уж да ни направи човеци. Но ние вярващите особено разбрахме едно. Че човек не можеш да станеш без Христос. Защото Христос е носителя на човешкото. Христос е носителят на духът на истината. Христос е носителя на нещо много повече от този дух на истината, който дори и само него да приемем в живота си, бихме се претворили. А Христос е носител на най-важната, на най-голямата ценност. Любовта. И не защото Той е измислил тази ценност, а защото самият Той е тая ценност. Съжалявам, че днес не си донесох Светата Библия, за да отворя книгата на премъдрия Соломон, премъдро Соломонова. И тук заедно да прочетем 8 глава от тази великолепна книга на премъдростта. Там, където Соломон говори за премъдростта Божия, ако я е премъдростта Божия, нали тя е това слово, не роди ли се още Спасител Христос? И ни описва как тази премъдрост не родила се още сред хората, но предвечно родена от Бога. Описва творческият процес, творческият акт на Бога. И там в един от стиховете вметва: и аз бях там, когато моят баща твореше. Аз бях там и бях негова художница. И изписвах и украсявах всичко, което той твореше. Ето това е грандиозната любов, която Соломон в своята премъдрост ни показва. Грандиозната любов, която по милост Божия се роди в човешка плът, за да бъде като човек сред нас хората. Не поради някаква друга причина, не поради някаква друга невъзможност. А за да се умее не само да ни преподаде любовта като ценност на небето, ценност на бащата, изисквана от детето, а и в своята любов към човека да ни покаже по какъв начин трябва да разбираме любовта, по какъв начин трябва да я живеем любовта и по какъв начин трябва да разбираме, че сме я придобили и тя е добър наемен работник за всеки един от нас. Но тук поменахме за грандиозната светлина на небето, защото тя е носител на божествената прошка, на бащината любов. И съумяваме ли да си припомним думичките на Спасителя Христос от Евангелието по Йоанна, където Той казва: аз съм светлината на света. Тоест Той, Словото Божие, премъдростта Божия е светлината на целия свят. Е, питаме се в тези 2015, близо 16 години, всяка неделя се събираме тук, всяка неделя ние говорим за Христос. Съумя ли Христовата светлина да озари нашите души? Съумя ли преди всичко светлината Христова да претвори нашите души, брати и сестри? И в това претворяване ние да имаме това духовно обожение, приближаване до Бога, в което да съумяваме да виждаме Христос, да виждаме нашия Творец и Създател, да съумяваме да го живеем не като блуден син, а като един покаял се син към своя небесен баща Бога. И да съумяваме да разбираме, че без Него и без Неговата любов, каквото и да постигнем, купища с злато и пари за гърба си, уверявам ви, че неминуемо, колкото и колкото повече богатство трупаме зад гърба си, ще дойде в един момент лев по лев да го изстрадаме пред лицето на Бога. И тогава, уверявам ви, никакъв лекар и никакъв земен способ не би могъл по никакъв начин да ни отърве от това божествено изпитание. Не, че богатството е нещо греховно, няма такова нещо. Но Бог изисква правилно да имаме правилна визия върху това, което печелим със своя честен труд. И когато го припечелваме, да осъзнаваме, че любовта Христос изисква винаги в своето голямо имане да бъдем съпричастни и към голямото нямане, което традиционно ни заобикаля. Отново, ако отворим Евангелието по Йоанна и отворим 15 глава на Йоанна, брати и сестри, Христос вече е преподал новата заповед за любовта в 13 глава. Но там, след като описва себе си като лозар, а бащата Бог като лозар, и описа всички нас като пръчки на това тяло, на тази лоза, Той се обърна и каза: тази е моята заповед, да любите един другиго. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми. И дава веднага пример: както и аз спазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Има ли по-добър пример за жертвена любов и за пълноценно изпълнена любов именно от тези думи на Спасителя Христос? Аз считам, че няма. Защото отношението към Бога в днешното съвремие, брати и сестри, не се пречувства като реципрочно отношение към нашия родител. Доживяхме моменти, в които за много от децата родителя стана враг. И независимо, че родителя по всевъзможен начин се старае да подсигури абсолютно всичко на своето дете, и независимо, че години и години над него и би трябвало да бъде много по-добре житейски обучен, да има този житейски опит, И не само житейски опит, защото той няма да привнесе правилното възпитание, а с житейският опит да има и духовният опит в себе си. За да разбере, че само със скъпият смартфон, със скъпият лаптоп, които между другото някои деца сменят на по 3-4 месеца, защото горе-долу на толкова излизат новите модели. И никога не се умяват да забележат, че техните деца вървят по улицата с гордо вдигнати глави, че техните деца никога няма да отговорят на поздрава на този, който минава покрай него и с много любов го поздравява. Добър ден, здравей! Защото детето е започнало да губи вече своя човешки образ. А родителят продължава да не разбира. Той винаги дава и винаги дава и продължава да дава. Докато дойде в един момент, когато неговото високо образовано дете, продукт на неговите финансови възможности, просто ще се обърне и ще му каже: ти вече не си ми необходим. Няма да бъда повече многословен, но понеже приключвам в библейския курс един обширен цикъл върху християнската любов и снощи си спомних, че на третата беседа, с която приключих цикъла относно християнската любов към Бога, завърших тази беседа с една прекрасна мисъл на един прекрасен човек, един изключително духовно продуктивен човек, живял стотици години преди нас. Божени Аврелий Августин от Хипон. А той, размишлявайки върху любовта на Бога, върху която и ние говорихме, изказва една прекрасна мисъл, която, дай Боже, всички да запомним. Не искам да търпя в сърцето си нищо друго, освен твоята неоценима любов. Тя сладко и тихо доверие към любимия. Запази сърцето си и ако мрачна мисъл се промъкне в него, кажи: остъпи, понеже любовта го притежава и изпълва изцяло. Благодаря ви.